Sveiki, mėly klausytojai, prie mikrofono Lina Lunieckienė, žinių radijo eteryje dabar laida Ekspertai patarė. Ir šiandien mes pasitarkime su ekspertais apie invazinius augalų kenkėjus. Kokio perkūno jie čia pas mus atsibastė, lik savų maža. Na ir kaip mums su jais kovoti. Pasaulyje pasireiškint klimato kaitos procesams, žemės ūkis turi vis daugiau iššūkių. Jungtinių tautų maisto ir žemės ūkio organizacija yra apskaičiavusi, kad dėl kenkėjų pasaulyje prarandama iki 40% derliaus. Pastebima, kad Lietuvos ūkininkai dėl šiltėjančio klimato susiduria su padidėjusiu parazitų skaičiumi ir augalų ligų protrūkiais. Sodininkai skundžiasi vis labiau plintančiais ir jų derlių niokojančiais invaziniais šliužais. Tad kas finale liks sotus atkeliaujantis kenkėjai ar mes daržovių valgytojai? Man malonu pristatyti laidos pašnekovus. Šiandien su mumis nuotoliu ūkininkas Martynas Laukaitis ir Zita Varanavičienė, kuri yra asociacijos Crop Life Lietuva direktorė. Sveiki.
Labadiena.
Taigi specialistai konstatuoja, kad kenkėjų ir ligų žemės ūkyje auga ir jei nepavyks suvaldyti šių parazitų, derliaus praradimai padidės net iki 50%. Tiesiai kalbant, grėstų šioks toks badas tautai. Zita, sakykit, praplėskime visą tą kontekstą ir pasiaiškinkime, kas čia vyksta, kokią situaciją turime Lietuvoje su tais užsienietiškais parazitais. Jūs, žinau, tikrai tyrėte, žinote, kokia yra reali situacija.
Tai laba diena dar kartą ir aš iš karto norėčiau pataisyti šiek tiek jūs. Mes galbūt šiame pokalbėje neapsiribokime vien invazinėmis rūšimis.
Turim ir pas save daug vietinių, taip, tiesa, reikalų.
Kol rūšis tampa invazinė, turi jinai atitikti tam tikrus kriterijus. Bet kaip jūs teisingai pastebėjote, kad mes visi pastebime klimato pokyčius, šiltėjančias vasaras ir netgi tokį tropinį klimatą, kada turime labai šiltas naktis, tai lemia vabzdžių aktyvumą ir šiandien socialiniai tinklai lūžta nuo maldininko nuotraukų, tai yra vabzdys, kuris įprastai gyvena Vokietijoje ir jo arealas, jo zona baigėsi pietų Lenkiją. Tai šiandien mes matome jį Lietuvoje ir mažiau pastebimi dalykai, tai yra, sakykime, tų vabzdžių generacijų skaičius, jeigu mes kalbame apie obolinį vaisėdį, tai įprastai Lietuvoje buvo viena generacija, kuomet patelė sudėdavo kiaušinius ir ką mes liaudyje vadiname su kirmyjusiais oboliais, tai yra to vaisėdžio lervų pažeidimai. Tai šiandien mokslininkai jau skaičiuoja, taip vadin, pusantros generacijos ar netgi visą antrą pilną generaciją. Ir visą tai lemia šiltėjantis klimatas. Kaip jūs sakote, žinoma, mes ir turime invazinių rūšių, geriausiai matomas yra liuzitantis šliužas, tai tokie nemalonus padarai ir juos Ispanijoje jie galbūt nėra problema, nes tiesiog ten sausa ir didžioji dalis jų išdžiūna, bet mes turime daug žalumos, turime daug parkų ir yra didžiulis paplitimas. Tai jūs pokalbio pradžioje teisingai paminėjote, kad jeigu mums nepavyks susidoroti arba susigyventi su šita gausėjančia valgytojų, tokių pačių kaip mes populiacija, tai teks dalintis bulvėmis, oboliais ir panašiais dalykais. Ir Jungtinių tautų žemės ūkio ir maisto organizacija labai tiksliai yra paskaičiavusi, kad šiandien dėl ligų ir kenkėjų yra prarandama iki 40% produktų, kurie galėtų tapti maisto produktais, o jeigu mes netinkamai skirsime dėmesio augalų apsaugai nuo ligų ir kenkėjų, tai šitas procentas galėtų siekti nuo 50 iki 80 ir dar daugiau.
Zita, o gal jūs turite duomenų Lietuvoje pasiskirstimą šitų kenkėjų, kurie regionai Lietuvoje labiausiai kenčia, atsiprašau, nuo šitų parazitinių visų reikalų? Neturite tokių duomenų?
Tokių duomenų aš neturiu, nes mes kaip asociacija netliekam tyrimų, bet vėlgi jūs netiesiogiai palėtėte labai tokį ir skaudų klausimą, nes šiandien yra nepopuliaru tapti zoologu ar botaniku ir mes greitų laikų turbūt pritruksime tų specialistų, kurie galės išeiti į pievas ir tiksliai identifikuoti rūšis, tiksliai pateikti analizę, įvertinti esamą situaciją, kitaip sakant, inventorizuoti, ką mes turime. Dar galėčiau gal ir priminti taip garsiai nuskambėjusi gamtos atkūrimo reglamentą, kuris valstybės narės įpareigoja atkurti tam tikras buveines, atkurti pažeistas buveines, bet mano galva ir gilių įsitikinimų pirmiausia reikėtų susiskaičiuoti ir išsitirti, kas pas mus yra, nes drugelių indekso žemės ūkio pievose turbūt niekas nėra skaičiavęs ir kaip to indeksą bus galima atkurti 40 ar 70%, tai pirmas žingsnis jį reikia susiskaičiuoti. Tai atsakant jūsų klausimą, aš tikrai neturiu tokių duomenų.
Bet aišku, kad trūksta specialistų, kurie būtent tą ir atliktų, tiesa, Zita.
Taip, ir aš manau, kad reikėtų kreiptis į gamtos mokslus, specialistus, mokslininkus, sistematikus, kurie dirba šitoj srityje ir tikėtis, kad jie galbūt atsakys jūsų klausimą.
Martynai, dabar jau jūsų noriu klausti, jūs esate prie žemės, jūs gyvai kiekvieną dieną matote, kas vyksta su derliumi. Ką jūs pastebite iš metų į metus, kaip kinta kenkėjų ir augalų ligų pobūdis, mastas, pasidalinkite?
Iš tikrųjų, kinkas yra tas žmogus, kuris yra arti labai žemės ir jeigu ten, sakykime, kad jaučia, tai pirmiausiai pajaučia realiai savo kailių, kas ta klimato kaita ir kas ten su ją darosi. Ir, sakykime, iš tikrųjų, mes turim tą patirtį, dirbam ten apie 30 metų ir galim pasakyti, kad su kiekvienais metais tą jaučiam ir jaučiam vis stipriau. Ir, sakykime, keičiasi tie dalykai, kur tu galvodavai, kad yra konstanta. Ir tai nutinka ne tik tai, kad, sakykime, su kažkokiam invaziniam rūšim, bet ir su vietiniais gyventojais. Ir kaip pavyzdys, mes daug metų auginom burokėlius ir žinojom, kad burokėlių jokie kirminai kaip ir negriaužia. Jisai visą laiką yra geras. Bet kaip pavyzdys, dėl šiltų žiemų, dėl sausų žiemų, labai gerai žiemojo ten vietinis gyventojas srunkelinis straubliukas ir jo populiacija nepaprastai smarkiai išplito ir, sakykime, susidūrėm su tokia situacija, kad jie pradėjo daryti realią žalą. Jeigu jisai prieš tai gyveno, visą laiką gyveno, bet jisai realios žalos nedarydavo dėl mažos populiacijos, tai jis sprogus, nu, kabutėse aišku sprogus, bet reiškia labai išplitus jam, jisai pradėjo daryti realią žalą ir tada sužinoja, kad reiškia, kad burokėlio viduje gali atsirasti kirminas. Sakykime, tai vat, kaip ir neinvazinis, bet būtent vat, dėl šilto klimato kaitos, tai sakykime, tu turi realią žalą ir jinai gali būti labai, labai ženkli ir tokia tau kaip staigmena. Ir tų staigmenų nu, daug, kaip pavyzdys, kad, sakykime, šių metų vat, naujiena, kabutėse reiškia, kad negera naujiena, kad cukinijų pasėliuose, reiškia, taip išplito, reiškia, vabalai, kur nepavyko sukontroliuoti jų populiacijos ir, sakykime, laukas buvo visiškai sunaikintas, mes kalbam, kad 100%, sakykime, dėl to, kad vat, tai nebuvo, žinoma, niekad nesam turėję tos situacijos, bandai klausti pas vietinius tos srities mokslo žmonės, jie kraipo galvom nelabai tau kažką gali padėti ir tada tu supranti, kad turi kreiptis nu, maždaug į pietų lenką, į mokyti ir sako, o taip, žinom šitą problemą, čia sakysim, tada gaunasi, kad tu sprendi klausimus, kurie yra būdingi vokiečių arba pietų lenkui, kur Lietuvai buvo visiškai neįprasta.
Svetima, ar ne?
Taip. Ir tada gaunasi ta problema, ką jūs minit, tai jinai iš tikrųjų nu, daugelypis, tikrai iššūkis, tai ištisai reiškia tam augintojui per brūkšnelis maisto gamintojui, tai visą laiką yra daug staigmenų ir grėsinčius naikinti jo verslą, o jeigu iš vartotojo akių žiūri, nu, pusės žiūrint, pozicijos, tai kad sunaikinti maistą, kad tu gali nebeturėti vieno arba kito produkto. Ne dėl to, kad kažkas jo neužaugino, bet dėl to, kad tiesiog gamta keičiasi labai greitai ir ne visą laiką spėjai prisitaikyti. Nes prisitaikyti turi ne tik ūkininkai, turi prisitaikyti, sakykime, ir visa nuo augalų apsaugos sistema. Ir, sakykime, mes šiandienai Lietuva yra priskiriama prie šiaurės šalių zonos, reiškia, ir mes turim visą augalų apsaugos priemonės, kurios reikalingos šiaurės šalims. Bet jeigu žiūrėt pagal klimatą, kaip kolegė minėjo, mes jau turim vietą, kuris laikotarpiais tropinį klimatą ir mums reikia turėti augalų apsaugos priemonės, būtent reikalingas ne šiaurės šalim, o tai zonai, kur ten randasi Lenkija, pietų Lenkija, tam, kad tu galėtum efektyviai, kaip sakyt, reaguoti į iškylančius iššūkius.
Bet tai čia šita problema yra kur kas gilesnė, nei mums čia atrodo kažkokie šliužai pašliaužėjo po mūsų daržus, pavalgo mūsų augalų, jūs ir kaip sakote, nėra netgi infrastruktūros išplėtotos, ne, kuri būtų tikslinga ir taikli, kovojant su derliaus kenkėjais, Martynai, aš taip suprantu.
Taip, taip, čia turi būti daromi pakeitimai, nu, nežinau kaip čia pavadinti. Turbūt Europos lygmenio
reglamentacija turėtų būti tikriausiai visiškai, visiškai kitokia. Kalbant dar apie augalus, apie daržovės ar kitus augalus, paminėjote moliūgus ir burokėliai pradeda sulaukti tų kenkėjų. Kas dar yra, kur irgi labiausiai kenčia nuo jų? Dar yra kokios daržovės augalai?
Tai iš tikrųjų, reiktų čia galbūt žiūrėti kitų šalių, sakykime, tos kitų šalių, ne kitų šalių, reiškia, pas įvairesnius
ūkius, ar ne?
Galbūt pasiklausti ūkius, kur kiekvienas turi, kaip sakyti, savo problemų ir jos, nu, tokios būna siauros, tu augindamas kitą kultūrą, jos galbūt ir nesužinai. Nes jeigu, sakykime, iš principo, ten, sakykime, nu, kiek man žinoma, sakysim, kopūsto augintojai, turi problemą su kenkėjais ir sunkiai geba su jie tvarkytis. Ten cukinijų problemą minėjau, burokėlių taip pat. Nu, tiesiog gaunasi, kad įvairiuose srityse tos naujienos ateina kažkaip kitokios ir kažkaip kitaip.
Martynai, o jūs daug minit, nuostolis yra daromas. Gal esat pasiskaičiavę, kokia rizika, koks nuostolis įsivertinę?
Nu, šių metų, at, pavyzdžiui, patirtim, jeigu at, cukinių laukų, tai derlius sunaikintas yra 100%. Ta prasme, kad nėra, mes derlių turim skinti iki, sakykime, iki pirmų šalnų, tai čia būna dažniausiai rugsėjo, reiškia, vidurys. O dabar šiandien dienai mes sezoną baigiam, dažnau, turbūt Liepos pabaigoje, Liepos ten 20-25. Tai sakykime, kad tik sezonas prasidėjo ir jis iš karto baigėsi.
Yra kokie kompensaciniai mechanizmai numatyti šioje vietoje? Jūs galite?
Nėra jokių mechanizmų.
O kaip tada kovojate? Žiūrėkit, taip, Zita, jūs norėjot kažką tai pridurti, klausom
jūsų. Aš norėjau įsiterpti jūsų diskusiją, gal šiek tiek tokį filosofinį momentą paliesti, kad kalbame laidoje ekspertai patarė, tai šitoje žemės ūkio srity kartais labai pritrūksta ekspertiškumo, nes dažnai yra tokia pasiduodama viešai opinijai, sakykime, žalumo bangai, bet žalumo šiek tiek blogąją prasme ir nėra suvokiama, kad augalai serga, kad reikia priemonių prieš tas ligas, kad augalus puola kenkėjai ir kai yra aukštesnė temperatūra, to, sakykime, bangos ar atakos būna intensyvesnės, tai aš matyčiau, kad visų pirma mes turėtume mažiau kliautis tokiais mėgėjiškais pasakymas ir daugiau kliautis ekspertais. Ir kolega labai tiksliai pasakė, kad jeigu mus puola pietinės rūšis, tai atsisukime į mokslininkus, kurie dirba vidurio Europoje, pietų Europoje ir gausime patarimus. Bet iš mūsų pusės visada yra toksai požiūris, kad mes turime turėti tuos instrumentus, kurių reikia. Ir negalima mažinti tiesiog dėl politinių priežasčių augalų apsaugos produktų asortimento, negalima vienų išimti, neturint alternatyvų, neturint alternatyvaus pasiūlymo, kaip mes vieną ar kitą problemą spręsime. Tai, manau, vienintelis yra Teisingas kelias tai yra daugiau bendrauti tiek ūkininkams, tiek mokslininkams, neapsiribojant mokslininkais Lietuvoje, bet kalbantis su tai žmonėmis, kurie tikrai turi patirties ir nepasiduoti tokiam, nu, sakyčiau, populistiniai bangai, kad, žodžiu, bet kas auga, pasodinau pomidorą, išvažiavau atostogų ir grįžtu pilnos kekės raudonų pomidorų. Nu, taip nebūna. Tai yra pasakos, kurios yra dažnai sutinkamos viešoje erdvėje.
Tai va dabar paklauskime, Martyno, tai kokiomis priemonėmis jūs kovojate ir ar semiatės patirčių iš užsienio, ar galbūt tikrai klausiate pietiečių, kaip jie kovoja, ką jie daro, kokias priemonės jie naudoja, kad na, derlių išsaugotų. Martynai, ką jūs čia galėtumėt pasakyti?
Pagrindinė problema yra, kad Lietuvoj, sakykime, yra nėra dialogo šitoj vietoj ir nėra, sakykime, realių mechanizmų, sakykime, iš principo, kad va, tu gali kažką suprasti kaip labai aiškiai, su labai aiškia problema, su labai aiškiais argumentais, kad, sakykime, reikia va, šito arba šito. Ir tą dalyką bandai išsakyti, tada Lietuvos valdininkas sako, mes nieko negalim padaryti, Europos, reiškia, statyminė bazė sako ten vienaip arba kitaip, kad mes priklauso šiaurės šalių zonai, kad mes šito vartoti negalim ir panašiai. Ir tada nu, tiesiog gaunasi čia tokia įdomi situacija, kad ateina žmogus, kaip ir ligonis, ir sako, kad labą dieną aš sergu plaučių uždegimu. Ir gydytojas sako, tu žinai, aš tau duosiu vaistų nuo slogos. Nuo slogos gal praeis, gal išgyvens.
Ironiškas tai, paveikslas, ne, Martynai, čia taip
galės. Lietuva, tai atrodo taip, bet, sakykime, gaunasi, yra, šiuo metu yra kažkokia labai didelė, sakyčiau, pseudo žalumo banga, kuri daro ne kažkokius tai realius gerus darbus, bet daro milžinišką žalą. Ir, sakysim, labai paprasta situacija, kad, pavyzdžiui, yra kažkoks kenkėjas, kuris daro žalą ir tu turi su to kenkėjo populiaciją susitvarkyti. Ir nėra priemonės, kuri tai gali atlikti iki galo tinkančios, jinai yra neleidžiama, sakykime. Leidžiama yra priemonė, kuri veikia tik tai dalinai. Tai dėl to, kad tu, pavyzdžiui, panaudotum kažką tai vieną kartą minimalias dozę ir išspręstum klausimą, tai gaunasi, kad tu naudoji 3 kartus tiek ir tu ir klausimų neįsprendi ir, sakykime, panaudoji veiklės medžiagas 3 kartus daugiau negu jų reikėtų. Ir tada gaunasi, kad dėl to vat, imituojamo pseudo žalumo, tai gaunasi ne žalumas, o antižalumas. Reiškia, produktas užterštas labiau, žala padaryta produktui, nes produktas nebuvo, sakykime, laiku sustabdyta problema, ir ten kažkas įkando arba kažkokią kitą žalą padarė, pagriaužė lapą ir panašiai, ir išleista pinigų daugiau. Tai gamta tiesiog gaunasi, nesidangstant to pseudo žalumu, gautas visiškai atvirkštinis variantas. Tiek finansais, tiek žmogui, tiek produkto kokybės, tiek gamtos atveju. Tai tiesiog gaunasi, nu, nėra tos tiesiog paprasto tokio blaivaus mąstymo, kur problemos yra sprendžiamos iš esmės, yra tik tai imituojama kažkokia veikla ir darant negerus darbus, o darant žalą viskam.
Zita čia pasakė, kad mūsų laida yra ekspertai patarė, tai Martynai pabaigai ir paskui Zitos dar pasiklausime, jūsų patarimai, jūsų matymas, jūsų geriausias kelias, kaip mes šitą problemą Lietuvoje galėtumėm spręsti?
Tai esmė yra tokia, kad valdžios žmonės turi suprasti, kad tai yra problema, tai yra didelė problema, jos nesuvalgius, kaip jūs vat, pradžioj minėjote, tai gali atsitikti taip, kad liksim nevalgę, sakykime, arba reikės valgyti labai taupiai, nes viską jau suvalgė vabalai. Ir, sakykime, tiesiog reikia rimtai tai žiūrėti, reikia remtis ekspertais ir reikia neimituoti veiklą, o spręsti klausimus iš esmės.
Zita, jūs kaip matot situacijos sprendimą?
Aš taip paantrinčiau, kad šiaip teisinės reglamentavimas neužkerta galimybės spręsti problemas ir su šiandien galiojančiu reglamentavimu, kuris nusako pačius griežčiausius augalų apsaugos produktų registravimo reikalavimus, daug problemų galima spręsti. Tai ir abipusis duomenų pripažinimas yra tokia procedūra. Tai ir naudojimas trumpą laikotarpį tam tikrai tiksliniai problemai spręsti, bet aš pritarčiau, kad sprendimų prieimime reikėtų daugiau ekspertiškumo, platesnio požiūrio, matyti problemą ne tik kaip eilutę reglamente ar kažkokiam įsakymę, bet matyti realią problemą realiame lauke. Ir žinoma, pasikartosiu, kad negalima mažinti augalų apsaugos produktų asortimento, kol nėra jiems alternatyvų ir kitas dalykas būti atviriems naujovėms. Labai svarbus dalykas yra auginti atsparias veislės, aišku, tai galbūt neveikia kenkėjų atveju, bet grybinių ligų atveju tai vienas iš tokių prevencinių priemonių auginti atsparias veislės, o tam, kad tokios veislės kuo greičiau atsirastų, mes turime būti atviri ir genų žirklių metodikai, ir kitiems dalykams. Ir vėlgi, Martinas labai tiksliai pastebėjo, kad nu, turėtume turėti drąsos ir būti žali tikrąją žodžio prasme ir atsisakyti to pseudo žalumo, veiklos imitavimo ir pataikavimo masiniam skoniui.
Protingas žalumas, kaip jūs sakote, ir dialogas tarp atsakingų institucijų ir rinkos dalyvių. Noriu dėkoti Jums už pokalbį, žinių radijo klausytojams primint, kad laidoje ekspertai patarė, mes kalbinome ūkininką Martyną Laukaitį ir Zitą Varanavičienę, kuri yra asociacijos CropLife Lietuva direktorė. Dėkui Jums, laidą vedžiau aš Lina Luneckienė, o jūs ir toliau likite su žinių radijo. Gražių Jums dienų.